Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Nakon oporezivanja freelancera i vesti o povećanju nameta na imovinu, srpska javnost se zainteresovala i za visinu stope oporezivanja minimalnih zarada. Također u Srbiji još uvijek ne postoji zakon o bankrotstvu koji bi prezaduženim građanima omogućio dostojanstveno preživljavanje. O tome opširnije od naše saradnice Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, koliko je opterećenje na najniže plate u Srbiji u poređenju sa ostatkom sveta?
Minimalne zarade u Srbiji opterećene su skoro 60% poreza i doprinosa, tako da zaposlenom koji mesečno zarađuje bruto 50.000 dinara ostane svega 32.000 u novčaniku, a država uzme 18.000. Udruženju Zaštitnik preduzetnika i privrednika, koje se zalaže za pravedan, progresivan i transparentan poreski sistem, ukazuju da srpski preduzetnik, bez obzira da li je ostvario ikakvu zaradu, mora da plati porez. Ističu da se u razvijenim ekonomijama minimalna zarada ne opterećuje uopšte ili vrlo malo, a zatim se primenjuje progresivan poreski sistem. Porez se povećava u skladu sa visinom zarade, a vlasnici firmi koji ništa nisu zaradili neće platiti nikakav porez. Odgovornost za plaćanje poreza u razvijenim zemljama je na radniku, kod nas je na poslodavcu, tako da radnik i ne zna koliki se procenat njegove zarade uplaćuje državi. U ovom udruženju smatraju mogućim preći na novi, pravedni poreski sistem, a da budžet ne ostane bez potrebnih prihoda. Kažu da naš poreski sistem nije menjan 50 godina i navode da bi rupe u budžetu nastale promenom poreske stope na rad bile popunjene boljom naplatom PDV-a, poreza na potrošnju, kao i većim poreskim obuhvatom kod preduzetnika i privrednika, jer bi mnogi prešli iz crne zone u belu. Dakle, oni koji rade na crno, jer ne mogu da plate visoke poreze, plaćali bi ih regularno, ako bi oni bili znatno manji, posebno za niže zarade. Također navode da se u prelaznom periodu u kojem se događa prelazak na drugi poreski sistem, podrška budžetu mogla dobiti kroz pomoć Evropske unije za rekonstrukciju. Ovakav poreski sistem deluje destimulišuće na razvoj biznisa i privredni rast, kažu u pomenutom udruženju, i navode da je minimalac u Kanadi oporezovan sa 7%, u Nemačkoj sa 11%, dok je kod nas 56%, koliko ide državi. Navode da su srednje plate oporezovane u Srbiji sa 61%, dok je u razvijenim državama porez na srednje zarade od 15 do 20%.
Mija, u situacijama kad pojedince prate dugovi koje ne mogu da plate, verovatno bi rešenje bilo proglašavanje ličnog bankrotstva. Međutim, Srbija još uvijek nema zakon o ličnom bankrotstvu, jel tako? Taj zakon najavljuje se već dugo. Recite nam, da li se zna koliko je ljudi zaduženo toliko da strahuju od izvršitelja?
Srbija još nema zakon o ličnom bankrotstvu koji bi pomogao prezaduženim građanima i kojim bi se, kako kažu stručnjaci, uvela bar delimična kontrola izvršitelja u sprovođenju prinudne naplate. Ovaj zakon najavljuje se već godinama i ekonomisti i pravnici navode da je i u teoriji to opcija koja vuče posledice za građane koji su dužni. Ne zna se tačno koliko porodica u Srbiji strahuje da bi na njihova vrata mogli da pokucaju izvršitelji, koliko je njih prezaduženo, pogotovo u godini kada su mnogi zbog epidemije koronavirusa ostali bez posla. Već godinama se najavljuje da je naša zemlja na korak od zakona koji bi uredio situacije kad se ljudi suoče sa praznim novčanikom i velikim neplaćenim računima i dugovima. Srbija nije spremna za to, zato što ne postoji sistem koji bi to podržao. Ovde ideju zakona o ličnom bankrotstvu guraju poverioci, a oni to rade zato što žele da pomognu sebi. Poverioci su ti krupni sistemi, banke, komunalna preduzeća, mobilni i kablovski operatori. Tim zakonom u najavi ne bi bio definisan realan dug osoba koja je u ličnom bankrotstvu, što je loše za dužnika. Za građane bi se zakonom uveo i stečajni upravnik koji bi raspolagao imovinom i tražio način da se od nje namire poverioci, kaže Dejan Gavrilović iz Efektive.
A mi, recite nam, kakav je u stvari postupak kad pojedinac pokrene bankrotstvo? Šta se dešava u tom procesu?
Profesor Zoran Grubišić sa Bankarske akademije navodi da je osnovna ideja zakonodavca da u tom trenutku prestaje da teče kreditna obaveza, zamrzava se i sve se reguliše sa nekom vrstom tutora određenog od suda, od koga dužnik kao da je maloletan treba da dobije odobrenje za bilo šta. Odredi se minimalni nivo potrošnje, a za svaku drugu investiciju ili kupovinu neophodno je odobrenje. Stručnjaci kažu da je proglašenje ličnog bankrotstva u teoriji odluka koja vuče posledice i da o tome ne treba misliti ako bilo koja druga opcija postoji, jer ostaje dugi niz godina u kreditnoj istoriji dužnika. Prezaduženi građani se malo spasavaju pritiska poverilaca, posebno izvršitelja. Poverioci ne mogu odmah da plene imovinu, ali stečajni upravnik počinje da je prodaje kako bi namirio poverioce i taj period obično traje 3, 5 ili 7 godina po iskustvima zemalja u okruženju. Cela ideja da dužnik dobije neku novu šansu da se restrukturira i konsoliduje, ali u suštini on prestaje da bude samostalan dok ne prođe taj period. Deo dugova se otplati, a deo otpisuje, a nenamireni poverioci gube pravo da više vrše pritisak. Na Bankarskoj akademiji kažu da će zakon o ličnom stečaju kada bude usvojen, a verovatno će biti, definisati kad može da se proglasi bankrot, ali da je vrlo kompleksno odrediti nivo zaduženosti i sve ostalo jer je mera delikatna i podložna zloupotrebama. Kao institucija trebalo bi da postoji i vrlo retko da se koristi, zaključuju. Iako se donošenje ovog zakona označava kao zrno utehe za one kojima izvršitelji dišu za vrat i pominje da ga je susedna Hrvatska usvojila, postavlja se pitanje koliko bi u Srbiji bila duga lista onih koji bi mogli da objave bankrot. Prema nekim procenama u našoj zemlji ima oko 150.000 prezaduženih građana, ali umesto ličnog stečaja i zakonskog staratelja, država im na vrata šalje privatne izvršitelje, bar za sad. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.